Ողջույն, ուղիղ եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Նոր գլխավոր դատախազը մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման գործում աջակցություն կստանա, եթե նոր ընթացք տա 10 մարդկանց սպանության քննությանը։ Պետք է վախենալ ոչ թե հանրապետականի բռունցքներից, այլ սկզբունքներից, այսօր հայտնել է Գալուստ Սահակյանը իրենից և ևս 3 հանրապետական падգամավորներից զգուշացող Զարուհի Փոստանջանի մասին։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի հանձնաժողովը գնահատել է ուղևորատար տրանսպորտի ծախսերը, ըստ ներկայացված հաշվարկների ուղևարձը պետք է գերազանցի 100 դրամը։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք մեր թողարկման ընթացքում, այժմ լսենք լուրեր։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի սահմանային գոտում 3-3-օյան ականի պայթյունից զոհվել է ինժեներ-ասակրավորային վաշտի հրամանատար կապիտան Գևորգ Մնացականյանը, նա 25 տարեկան էր, ծառայում էր 2005 թվականից։ Պայթյունից վիրավորվել են 3 զինծառայողներ, տարբեր աստիճանի վնասվածքներով Երևանի կենտրոնական կայազորային զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխվել ավակ լեյտենանտ Գարուշ Համբարձումյանը, պարտադիր ժանկետային զինծառայող շարքային Նարեկ Հակոբյանը և պայմանագրային զինծառայող շարքային Էդգար Հարությունյանը։ Միջադեպի մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, կատարվում է հետաքննություն։ Այսօր FIFA-ն հրապարակել է ազգային հավաքականների հոկտեմբերի վարկանիշային աղյուսակը, Հայաստանի թիմը 38-րդն է, նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի հավաքականը բարձրացել է 17 տեղով։ ԱՄՆ-ի նախագահը այսօր առավոտյան ստորագրել է կոնգրեսում դեմոկրատների և հանրապետականների միջև համաձայնեցված օրենսդրությունը, որի նպատակն է վերջ տալ ձգձգվող բյուջետային ճգնաժամին, վերսկսելով կառավարության ֆինանսավորումը, որի դադարեցման պատճառով արդեն 2 շաբաթ հարկադիր պարապուրթի են մատնված պետական մի շարք հաստատություններ։ Համաձայնեցված օրենսդրությամբ դեֆոլտից խուսափելու համար բարձրացվում է պետական պարտքի առաստաղը։ Մոսկվայի Իզմայլովո թաղամասում 3 ադրբեջանցի է սպանվել, ադրբեջանցի 27-ամյա քաղաքացի Ռուսլան Ղարախանլիի դիակը դանակով հասված բազմաթիվ վերքերով հայտնաբերվել է Իզմայլովի առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ։ Ադրբեջանը 3 նոտա է հղել Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, պահանջելով Օրհան Զեյնալովին հյուպատոսական աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորություն ընձեռել։ Այս մասին ապալերատվական գործակալությունը փոխանցել են Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանությունից։
Շնորհակալություն Հրաճ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Ստրասբուրգում ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված սկանդալային հարցից հետո սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար հանրապետական Խաչիկ Ասիրյանը հայտարարել էր, թե Փոստանջանին պետք է այրել խարույկի վրա։ Այս հայտարարությունից հետո Փոստանջանի պահանջով նրա անվտանգությունն ապահովելու համար վերջինիս ամենուր ուղեկցում են ոստիկաններ։ Բացի այդ, Փոստանջանը դիմել է նաև ԱԺ-նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, խնդրելով ապահովել իր անվտանգությունը նաև ազգային ժողովում։ Ժառանգության պատգամավորը զգուշանում է հատկապես 4 հանրապետական պատգամավորներից։ Լսենք իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Պետք է վախենալ ոչ թե հանրապետականի բռունցքներից, այլ հանրապետականի սկզբունքներից։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի եզրույցում փոխանցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, արձագանքելով Զարուհի Փոստանջանի ազգային ժողովի նախագահին ուղված պահանջին։ Նշենք, որ 3 Փոստանջանը դիմել էր Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով, որպեսզի վերջինս ապահովի իր անվտանգությունը ազգային ժողովում և թույլ չտա, որպեսզի խորհրդարանում իրեն մոտենան հանրապետական պատգամավորներ Գալուստ Սահակյանը, Կարեն Ավաքյանը, Արաք Մոսիսյանը, ով առավել հայտնի է Շմայս Մականունով, և Մհեր Սեդրակյանը, ով հայտնի է Թոխմախի Մհեր Մականունով։ Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանին ուղված կազինոյի մասին հայտնի հարցից հետո հանրապետական այս պատգամավորները Զարուհի Փոստանջանի հասցեին հայույախառն արտահայտություններ էին արել։ Չնայած Զարուհի Փոստանջանի մտավախություններին, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իշխող հանրապետականի փոխնախագահն այսօր վստահեցրեց, թե իրենից վախենալու որևէ պատճառ Զարուհի Փոստանջանը չունի։
Պես եք պատկերացնում, անգամ Գալուստ Սահակյանը պիտի բռունցքներով հարվածներ հասցնի Զարուհի Փոստանջանին, կհերոսանա Զարուհին, կանվանարկվի Գալուստ Սահակյանը։ Բնականաբար։
Գալուստ Սահակյանի փոխանցման Փոստանջանը նախային գործիչը չէ, որի նկատմամբ հաշվի հարդար տեսնեն, և հետո իրենք էլ այն ուժը չեն, որ գնան այդ ճանապարհով։
ոչ թե պիտի վախենալ հանրապետականի բռունցքներից, որը բացառված է, այլ պիտի վախենալ հանրապետականի սկզբունքներից։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր մեծամասնական ընդրակարգով ընտրված Արաքել Մովսիսյանը, ով Զարուհի Փոստանջանին սեռական բնույթի հայհոյանքներ էր տվել, այսօր մեզ է զրույցում, երբ լսեց, որ Փոստանջանը մտավախություններ ունի, որ Մովսիսյանը իրեն մոտենալով կարող է վնասել, կրկին վիրավորական հայտարարություններ արեց, հաշվի առնելով հանրապետական պատգամավորի հնչեցրած արտահայտությունների խիստ վիրավորական բնույթը, դրանք չենք կարող հրապարակել։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է հանրապետական երիտասարդ պատգամավոր Կարեն Ավաքյանին, ով Փոստանջանին անվանել էր թուրք, դավաճան և այլն, ապա նա Հովիկ Աբրահամյանին ուղված Զարուհի Փոստանջանի դիմումը փորձեց բացատրել բժշկական տերմիններով։
Դա բժշկության մեջ համապատասխան տերմին ունի, մանյա պրիսլեդվենյա, հետապնդման զառանցանք։
Կարեն Ավաքյանին հարցրեցինք, թե հանրապետական պատգամավորները իրենց բառապաշարում այլ խոսքեր չունեն, քան թուրք դավաճան բառերն են կամ սեռական հայհոյանքները։
Ո՞վ է որոշում, որ բառն է համապատասխանում կամ որը չէ։ Դա ես հնչեցել եմ իմ կարծիքը։
Նորմալ է այդ բառապաշարը, պաստորը, կիրառված։
Ես ասացի, ո՞վ է որոշում չափը բառապաշարը։
Հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջերս իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դիմել է նորանշանակ դատախազ Գևորգ Կոստանյանին և հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին, առաջարկելով մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար հարցաքննել 2008 թվականին բարձր պաշտոններ զբաղեցրած մի շարք անձանց, այդ թվում նախկին և ներկա նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Հայտնի չէ Սակունցի նամակը որևէ արձագանք կստանա թե ոչ, բայց մարտի 1-ի գործի բացահայտման հարցում լավատես մարդիկ գրեթե չկան, նման հույս չունի նաև մարտի 1-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը։ Լսենք իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը մարտի 1-ի բացահայտման նպատակով նոր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին նյութեր կտրամադրի, եթե տեսնի, որ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի առաջարկներին դատախազությունը համապատասխան արձագանք է ցուցաբերում։ Սեդա Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իր համար անչափ կարևոր է արդյունքը։
Եթե ես տեսնեմ, որ Սակունցի դիմումի հիման վրա ինչ-որ բան է ձեռնարկվում, շատ ավելին կտրամադրեմ, քան Սակունց կտրամադրեմ։
Այսքան ունեք նյութեր, որ կարծում եք բացահայտելու ցանկություն ունեցողին
կարող են եւ ունեմ հարցադրումներ, որոնք կարող եմ առաջադրել ու տեսնել մեր նոր դատախազը ինչպես է պատասխանում այդ հարցերին։
Սեդա Սաֆարյանը ուշադրություն հրավիրեց հանգամանքին, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայացմամբ է փոխվել գլխավոր դատախազը։
Այն, որ հանրապետական նախագահն է ներկայացնում ասենք մեր դատախազին, արդեն իսկ պաշկանդող երևույթ կա և պաշկանդող հանգամանքա, որ մարդի 1-ի բացահայտման գործընթացը սկսվի։
Մարտի 1-ի բացահայտման հետ կապված ինչ հույսեր են կապում այդ գործով դատապարտված ընդդիմադիրները, որոնք իրենց ներկայացված մեղադրանքները մինչ օրս բնորոշում են շինծու և քաղաքական հետապնդման արտահայտություն։ Մարտի 1-ի գործով դատապարտված և համաներմամբ բանտից դուրս եկած Սասուն Միքայելյանը համոզված է, որ մարտի 1-ի դեպքերը կարող են բացահայտվել միայն իշխանափոխությունից հետո։
Արդեն մեկը մյուսով փոխելու պետք է կատարի այս իշխանությունների հանրարականը։ Ոնց կարան մարդի մեկը բացահայտեն այս իշխանությունը։
Պան Միքայելյան, դուք այն ընդդիմադիրներից եք, որ բանտում հայտնվեցիք մարտի 1-ի դեպքերից հետո, և հիմա, երբ որ հետահայաց եք նրան, կարելի է ասել, որ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի իշխանություններին ստիպեն բացահայտել մարտի 1-ի
դեպքերը։ Հնարավորին է սարվել, բայց չեմ կարող ասեմ ամեն ինչ արեցին, եթե ամեն ինչ արվեր կբացահայտվեր, այսինքն ամեն ինչ արելը նշանակում էր իշխանափոխության գնալ, որը չկատարվեց ցավոք սրտի։
Հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի շուրջ ամռանն առաջացած աղմուկը հարթելու նպատակով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրամանով ստեղծվեց հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր և ներկայացներ երթուղայինների և ավտոբուսների ուղևարձի նոր առաջարկ։ Հանձնաժողովն արդեն 3 շաբաթ գործում է և արդեն ունի որոշ հաշվարկներ, դրանց մասին կպատմի իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, բայց մինչ այդ հիշեցնենք, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքները բոյկոտել և հրաժարվել էին մասնակցել բոլոր այն ակտիվիստներն, ովքեր պայքարում էին ուղևարձի բարձրացման դեմ, նրանք նշում էին, որ հանձնաժողովը պարզապես լեգիտիմացնելու է քաղաքապետի ուղևարձի բարձրացման որոշումը։
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված ամեն միկրոավտոբուսի եւ ավտոբուսի ծախսերը վերլուծելու արդյունքում պարզ է դառնում, որ ներկայացված հաշվարկով ներկայիս 100 դրամ ուղևարձը պահպանելը ուղղակի անհնար է։ Հիշեցնեմ, մոտ 20 օր առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովը անցկացրեց առաջին նիստը, որի ընթացքում էլ սահմանվեցին այն չափորոշիչները, որոնց միջոցով էլ պետք է սահմանվեր տրանսպորտի ուղևարձի չափը։ Երեք հանձնաժողովի անդամներին են ներկայացվել ծախսերի նախնական հաշվարկները, որոնց արդյունքում էլ պետք է սահմանվի ուղևարձը։ Հանձնաժողովի անդամ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի վերլուծությամբ քաղաքապետարանի ներկայացված հաշվարկների արդյունքում ուղևարձը պետք է լինի 153 դրամ։ Նրա կարծիքով այստեղ մի շարք ծախսեր ավելի շատ են ներկայացված։ Նախկին բարձրացման ժամանակ քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված հիմնավորման համեմատ այստեղ ծախսերի գումարը մոտ 20%-ով ավել է ներկայացված, իսկ հաշվարկները կատարված են 25 օրվա համար։
Ծախսեր կան, որոնք անկախ նրանից քանի օր աշխատացում նույնն են մնում, չեն փոխվում։ Ծախսեր կան, որոնք նվազում են, բայց 25 օր աշխատացման պարագայում միշտ փոխվում։ Ուղևորա փոխադրումներից գոյացող հոսքերը։ Ու տեսեք, ընդամենը, եթե հաշվարկն իրականացվի 30 օրվա կտրվածքով, ամբողջ ծախսի 1,045,000 դրամի մեջ փոխվի ընդամենը 3.5%, այսինքն ծախսերը կավելանան ընդամենը 3.5%-ի չափով։ Սակայն հոսքերը նվազում են 25-ի պարագայում 15-16%-ի չափով։ Այսինքն ի վերջո ինքնարժեքը ձևավորվում է հոսքերով եւ ծախսերի հարաբերակցությունը։ Սա հետնան խնդիրներից մեկ։
Պիպոյանը կարծում է, որ միայն բողոքելը սխալ է, պետք է մասնագետները ապացուցեն, թե որտեղ է քաղաքապետարանը ուրճացրել թվերը։ Առաջիկա օրերին քաղաքապետարանում տեղի կունենա տրանսպորտային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում Պիպոյանի կարծիքով այս փաստաթղթի ընդունումը չի կարելի թույլ տալ։ Այս հաշվարկը վերջնական չէ եւ ծախսերը նվազեցնելու համար նա պատրաստվում է մի շարք առաջարկներ ներկայացնել։
Եվրոպական դատարանը կքննի գալա հերոստանգերության հայցն ընդդեմ Հայաստանի։ 2007 թվականին հերոստանգերությունը հերարցակել էր ընդդիմադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որից հետո ըստ հերոստանգերության իրենց նկատմամբ հետապնդում է սկսվել։ Մասնավորապես ենթարկվել են հարկային լուրջ ճնշումների եւ տուգանվել ավելի քան 20 միլիոն դրամով։ Ինչից հետո գալա հերոստանգերությունը հերթով դիմել է հայկական դատական բոլոր ատյաններին։ Դրանից հետո եվրոպական դատարան գործն ընդունվել է վարույթ։ Լսենք իմ գործընկեր Սաթիկ Վանցյանին։
Գյումրիի գալա հերոստանգերությունը դատարանում շուրջ 2 տարի վիճարկեց հարկայինի կազմած ակտի անհիմն լինելու հանգամանքը։ Հիշեցնեմ, հարկայինի կազմած ակտով գալա հերոստանգերությունը տուգանվեց մոտ 26 միլիոն դրամ։ Դատական որևէ ատյանում հայցը չբավարարվեց, ուստի սպառելով ներպետական դատական բոլոր ատյանները 2009 թվականին գալա հերոստանգերությունը դիմեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ ընդամենը օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ գալա հերոստանգերության հայցն ընդունվել է վարույթ։ Որն է եվրոդատարան ներկայացված հայցի դիմումի առարկան։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պարզաբանում է գալա հերոստանգերության շահերի պաշտպան Էդմոն Մարուկյանը։
Հիմնական պահանջը եղել է, որ եվրոպական դատարանը ճանաչի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, խոսքը գնում է արդարդատականության մասին, որ գալա հերոստանգերության ներկայացուցիչը հնարավորություն չի ունեցել արդար դատաքննության բոլոր հրաշիքների ապահովման կապ պաշտպանել հերոստանգերության շահերը։ Այդ թվում նաև կանչել փորձագետների, նաև այն մարդկանց, ովքեր գալա հերոստանգերության դեմ, որոշակի տեղեկատվություն էին տրամադրվել կապված հարկերի թաքցնելու եւ այլնի հետ։ Այսինքն այդ ամբողջ վարչական ճնշումների հետ կապված մեխը եվրոպական դատարանի դատարան ուղարկված գանգատում եղել է արդար դատաքննության հարցը։
Իսկ ինչ վերաբերում է գումարի պահանջին,
արդարացի փոխադուցման փուլում նոր գալա հերոստանգերությունը պետք է ներկայացնի, թե ինչ է պահանջում նաև եւ որպես նյութական վնասներ, հա, ծախսեր եւ ծախսեր, եւ որպես բարոյական վնասի փոխադրություն։
Գալա հերոստանգերությունում կարծում եմ, որ սա կարող է դառնալ նախադեպ։ Գալա TV-ի կայքի խմբագիր Արմենուհի Վարդանյան։
Նաեւ գործը իմ կարծիքով կարեւոր է այն առումով, որ այսուհետ իշխանությունները դասեր կքաղեն և կփոխեն իրենց հարաբերվելու լեզուն լրատվամիջոցների հետ, կհասկանան, որ շինծու կերպով հարկային ստուգումները, դատարանները, տեղական իշխանությունների ռեսուրսները եւ այլն գործադրել լրատվամիջոցի վրա ու փորձել լրացնել տվյալ լրատվամիջոցին անարդյունավետ գործ է։
հաղորդեց Սաթենիկ Վանցյանը։ Սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբեր ծածկած շուկայի վրա ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցները փակցրել էին նախախորհրդարանի անդամ ակտիվիստ Կարո Եղնուկյանի նկարով պաստար, որի վրա վիրավորական արտահայտություններ էին գրված վերջինիս հասցեին։ Պաստարը հանվեց միայն այն ժամանակ, երբ բացվեց շուկան։ Օրեր առաջ էլ անհայտ մեկը դանակով պատրել է Եղնուկյանի մեքենայի անվադողերը։ Նա վստահ է, երկու դեպքերը փոխկապակցված են։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Ծածկած շուկայի ճակատագրով մտահոգ ակտիվիստ Կարո Եղնուկյանի անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Այս մասին ակտիվիստը բարձրաձայնում է դեռևս սեպտեմբերի 2-ից, երբ ծածկած շուկայի ճակատային հատվածում հայտնվեց նրա նկարով ցուցապաստառը, մասոն լրտես գրանտակեր գրառումներով։ Եղնուկյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այդ կերպ փորձ է արվում իր նկատմամբ հասարակության մեջ ատելություն սերմանել։
Չենք իմանում, թե ով ինչ կարող է անել, երբ այդ պաստառը նայելով եւ հայեմատելով կամ միայնացնելով ինձ ասվածների հետ։
Իր մտահոգության մասին ակտիվիստը նամակ դիմումով հայտնել է դատախազություն, այնուհետև ոստիկանություն, ընդհուպ մինչև ծածկած շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանին ու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Եղնուկյանի խոսքով ոստիկանությունն արձագանքեց միայն այն ժամանակ, երբ այս խնդրով առաջին անգամ մտահոգվեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ըստ Եղնուկյանի, ոստիկանությունն իրեն բաժին է հրավիրել, ցուցմունքներ վերցրել, ապա դեպքի արդիվ քրեական գործ արուցել։ Սակայն դեպքից անցել է մոտ 1 ամիս, եւ ինչպես պնդում է Եղնուկյանը, ոստիկանությունից դեպքի հետ կապված որևէ նորություն չի ստացվել։ Իսկ մինչ այդ հոկտեմբերի 5-ին գրանցվում է ակտիվիստի նկատմամբ հերթական ոտնձգությունը։
Մեր հերթական ակցիան այս անգամ կազմակերպել էինք Կոմիտասի Երևան Սիթիի մոտ, Techno Life ֆիրմայի շենքի քաննեն էինք տեղադրել, այնտեղ մի քանի մեքենա կար, ակցիայի մասնակիցների 4-5, ակցիան այնտեղ վերջացնելուց հետո նկատել էին, որ մեր երկու մեքենաների ավադողները կտրված են, դանակահարված են։
Մեկը
իմը, մյուսն էլ նախախորհրդանի պաստառով Ford Transit։
Նա նշում է, որ վերջին երկու ամիսներին 4 տարբեր աղբյուրներից իր ընկերների միջոցով իրեն ասել են, որ չմասնակցի բողոքի ակցիաներին։
Ինձ զանգել են, որ հեռու մնամ այս ակցիաներից, որ գործ չունեմ, ես 5 երեխայի դեր հայր եմ, չեմ մտածում իմ ընտանիքիս մասին, բավական անգամ մի բան պատահի իմ աղջիկներին եւ այլն։ Լավ չի լի իմ համար, ինչ գործ ունեմ, դուք չես կարող նրանք ինչ տականքներ են, նրանք ինչի ընդունակ են, ինչ կարող են անել, հոսանալիացյանի 4 կոմը շրջապատողները քրիմինալներ են։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ կարող են մի մասը նրանց սկապես մտահոգված ցանոթներ էին, բայց կարծում եմ, որ նրանցից մի մասն էլ նաեւ կարող են ուղղված լինեին հոսանալիացյանի կոմից, որպեսզի ինձ մեսեջ հասցնի։
Եղնուկյանը մտավախություն ունի, որ իրեն սպառնացողները կփոխեն գործողությունների բնույթը անցնելով ֆիզիկական բռնությունների։
Այս անգամ մենք դանակահարեցինք ձեր անվադողերը, այս անգամ կարող ենք դանակահարել ձեզ։
Երեկել ակտիվիստն արդեն երկրորդ անգամ է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին, ահա զանգելով, որ անհանգստացած է սեփական անվտանգության համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեադատավարական իրավունքների վարչության պետ Ռուբեն Մարտիրոսյան։
Հենց նույն օրը գրություն է ուղարկել ոստիկանություն իր անվտանգության հարցը քննարկելու եւ անտանգություն եւ ընտանիքի ապահովելու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունից դեռևս պատասխան չենք ստացել, ես ինչպես նշեցի, այդ գրությունը ուղարկվելա 3, ես սպասում եմ պատասխան։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ գործն ընթացքի մեջ է, ուսումնասիրվում է, իսկ Եղնուկյանն էլ նշում է, որ այդուամենայնիվ պայքարից հետ չի կանգնելու, ոչ ոք եւ ոչինչ իրեն չի համոզի հետ կանգնել օրենքի երկիր ստեղծելու գաղափարից։ Առանց դադարի իր գործը շարունակելու է, միայն կոչ ունի ուղված պատկան մարմիններին, ասում է նա։
Կոչ եմ անում պատկան մարմիններին, որպեսզի իրենք ձեռնմուխ լինեն, իրենց գործը կատարեն, թույլ չտան, որպեսզի ոտնձգություն լինի իմ նկատմամբ, եւ իհարկե կոչ եմ անում նաեւ Սամվել Ալեքսանյանին, որ ձեռնպահ մնա այդպիսի բանից, որտեղ եթե իմ գլխիցս կամ իմ ընտանիքի անդամների գլխից մի մաս պակասի, բոլոր մատերը դեպի իրեն են ուղղվելու։ Եվ այսպես կես կատակ, կես շտակ, ես իրեն խորհրդայի, որ ինքը իր թիկնապահները ուղարկի եւ իմ հետևից հետապնդեին, որպեսզի հանգած ինձ մի բան չլինի, որ հետո չմեղադրեն իրան։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այժմ անդրադառնանք բնապահպանական հարցի։ Սևանա լիճ մտնող 28 կետերից արդեն 7-ի վրա կան գործող հեքեր, 8-րդ կետի վրա հիմա է հեք կառուցվում։ Հեքերը ողջ աշխարհում համարվում են էլեկտրաէներգիայի ստեղծման անվտանգ և էկոլոգիապես մաքուր միջոց, նաև քիչ ծախսատար, բայց բնապահպաններն ասում են, որ Հայաստանում հեքերը հաճախ կառուցվում են սխալ վայրերում և խախտումներով, ինչի արդյունքում վնաս է կրում բնությունը։ Սևան հոսող գետերի վրա կառուցված հեքերի պատճառով չեն բազմանում Սևանի ձկները, ահազանգում են բնապահպանները և բացատրում պատճառները։ Հարցն այնքան լուրջ է, որ անգամ ստեղծվել է օրենքի նախագիծ, որը կարգելի Սևան մտնող գետերի վրա հեքեր կառուցել։ Լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանին։
Սևանա լիճը թափվող 28 գետերից 7-ի վրա արդեն կառուցվել են փոքր հեքեր, ինչը պարզապես անթույլատրելի է, ասում է բնապահպան Ինդա Զարաֆյանը և հավելում, որ Սևան թափվող դարանակ գետի վրա ևս կառուցվում է հեք, շուտով այն շահագործման կհանձնվի, արդյունքում գետից ոչինչ չի մնա։
Որը հեքը կաշխատի, դարանակետը կվերանա միանշանակ։ Դարանակետը, որը արդեն դարել է ոչ թե գետ, այլ մի փոքր առուն, այո, գետից ոչ մի բան չի մնա։ Ինչ են ուզում անել փոքր հեքերի տերերը։ Նրանք վերցնում են, անում այսպես մեծ, այնտեղ որ մի քիչ կոնե ջուրը պահպանվում է, դա վերապես մի 1/3 մասը գետի պետք է վերցնի խողովակների մեջ, և այնտեղ որ մի քիչ ջուրը պահպանվում է վերևի հոդվածում, պետք է նրան ամբողջ այդ ջուրը պետք է վերցնի խողովակի մեջ։
Ինգա Զարաֆյանը նշում է, որ իրենք հանդիպել են դարանակ համայնքի բնակիչների հետ, նրանք նշել են, որ արդեն իսկ գետից մի փոքր առու է մնացել, եթե դա էլ չլինի, իրենք պարզապես կզրկվեն ջրի հիմնական աղբյուրից։ Զարաֆյանն ասում է, որ արդեն 1 տարի է ազգային ժողովում է գտնվում Սևանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, փոփոխություններից հետո միայն հնարավոր կլինի արգելել գոնե Սևանալիճը թափվող գետերի վրա փոքր հեքերի կառուցումը։
Ազգային ժողովը չի ընդունում այդ օրենքը մի տարի, այս մի տարվա ընթացքում արդեն 2 փոքր հեք կառուցվեց, չէ՞ որ դա աբսուրդ է, եթե դու պետք է ընդունես այդ կառավարությունը մյուս կողմից կես այդպես պրոյեկտը տալիս, գոնը մինչև նույնիսկ այդ պրոյեկտը ընդունված չէ, բայց արդեն դրվածը, գոնը այս դեպքում բնապահպանության նախարարությունը չպետք է տար եզրակացություններ, բայց ինքը տվեց դրական եզրակացություն դարանալ փոքր հեքի համար, ընդհանրապես Սևանի գետերը անկառավարելի վիճակում են։ Մենք ասում ենք, որ պահպանում ենք, ես ենք անում, ենք անում, ճիշտն ասած ոչ մի կառավարում այդ գետերի նորմալ կառավարում մենք չունենք։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հեքերի շահագործման արդյունքում Սևանալճի էնդեմիկ ձկնատեսակները չեն կարողանում բազմանալ, և որքան էլ կառավարությունը ջանքեր գործադրի, ամեն տարի լճում մանրաձուկ բաց թողնելով, միևնույնն է, դրանց մեծ մասը պարզապես հնարավորություն չի ունենում ձվադրելու։
Պետական աշխարհի մասին օրենքի մեջ գրված է այն գետերը, որոնք հանդիսանում են անհետացող կամ էնդեմիկ ձկնատեսակների վտանգված տեսակների ընդհանրապես ապրելավայր կամ ձվադրավայր, այնտեղ ընդհանրապես չի կարելի կառուցում որևէ անել։ Հիմա մեր Սևանի գետերը դրանք հանդիսանում են Իշխանի, Կողակի և Բերլուի ձվադրավայր, որոնք երեքն էլ վտանգված տեսակներ են, որոնք մտցված են մեր Հայաստանի կարմիր գրքի մեջ։ Ի սկզբանե այնտեղ սխալ արվածել է, որ թույլատրել են ընդհանրապես կառուցել։
Բացասական գործոնների թվում Գաբրելյանը նշում է, այն որ փոքր հեքերի գործունեության հետևանքով փոխվում է ջրի ջերմաստիճանը, նվազում թափանցելիությունը։ Այս իրավիճակը ըստ մասնագետի ազդում է ձկնապաշարների և ընդհանրապես էկոհամակարգի վրա։ Ինստիտուտի տնօրենն ասում է, որ ինքը դեմ չէ հեքերի կառուցմանը, սակայն
համաշխարհային մասշտաբով դա օգտակար է փոքր հեքերը, որովհետև նրանք արտանետումներ դեպի ատմոսֆերա չկա, բայց մեր տեղի մակարդակով, մեր գետերի էկոհամակարգի մակարդակով նրանք վնասարար է, և դրա համար պետք է հաշվի առնել, որ գետի վրա կառուցել, ոչ թե աչքերը փակել ես գետարանը և բաց թողել, ինչը կատարվել է մեր Սևանի գետերի վրա։
Ինգա Զարաֆյանի ամփոփմամբ այժմ Հայաստանում գործում է 130-ից ավելի փոքր հեք։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ի Սուրբաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գրողների Տեխնատուների միության անդամները պատրաստվում են ընտրել միության նոր նախագահի։ 3 տեխնատուների առաջադրման վերջնաժամկետն էր, առաջադրվել է 3 տեխնատու, նրանց մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Կիրակի օրը հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանի գրողների միությունը նոր ղեկավար է ընտրելու։ Հրավիրված արտահերթ համագումարում միության նախագահության և վարչության որոշմամբ այս անգամ մինչ համագումարն արդեն իսկ առաջադրվել են տեխնատուները։ 3 առաջադրման վերջին օրն էր և այսօր միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանը ասաց, որ նրանց թիվը 3-ն է։ Բանաստեղծ արձակագիր միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդվարդ Միլիտոնյանը, բանաստեղծ Հովիկովյանն ու արձակագիր Դավիթ Սարգսյանը։ Համագումարի օրը ևս կարող են միության նախագահի տեխնատուների առաջադրումն է լինել, այս անգամ միության նախագահի ընտրություններին իրավունք ունեն մասնակցել միության սփյուռքահայ անդամները ևս, միության նախորդ այս տարվա հուլիսին անցկացված և համագումարի կողմից ընդունված կանոնադրության համաձայն։ Այս և այլ հարցեր տարաձայնությունների և տարակարծությունների տեղեկ են տվել հատկապես Էդվարդ Միլիտոնյանի և Հովիկովյանի կողմնակիցների միջև։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում միության գործող քարտուղար գրականագետ Պետրոս Դեմիրճյանը, սակայն, շեշտեց, որ համագումարը անց է կացվում այնպես, ինչպես անց են կացվել բոլոր համագումարները։
Բաներ չեն կորինելու։
Ընտրությունները փակ գաղտնիք վերարկությամբ։
Միության ղեկավար կընտրվի առավելագույն ձայներ ստացած տեխնատուն։ Դե իսկ Էդվարդ Միլիտոնյանը մեր զրույցի ընթացքում իր ծրագրային դրույթների մասին խոսելիս շեշտում էր, որ
ես առաջին, այսպես ասած, պրեամբուլա ոնց որ ասում են, նախամուտքում ասել են, որ մենք շարունակելու ենք, ես շարունակելու եմ այն դրական գործերը, որոնք արդեն փորձարկվել են, դրական լույսի տակ ներկայացվել են գրողների միությունում։
Ինչ վերաբերում է բարեփոխումների իրականացման, նա պա
անշուշտ բարեփոխումների առումով լինելու են, ծրագրերը քարացած չեն եւ այս մարմինը քարացած չէ։
Միության ղեկավարի տեխնատուներից Հովիկովյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ դժգոհ է համագումարի նախապատրաստական այս ընթացքից, քանի որ իր կարծիքով խախտվել է կանոնադրության այն դրույթը, որ համագումարն է տեխնատուների առաջադրում, այնինչ նախագահության և վարչության որոշմամբ այս դրույթը արդեն իսկ փաստորեն խախտված է։
Ես 7 տարի չեմ միջամտել գրողների միության կառույցի ընթացքին, թույլ եմ տվել, որ մարդիկ աշխատեն, եթե չեմ խանգարել, եթե չեմ էլ օգնել, գոնե չեմ խանգարել, բայց կարծում եմ այս անգամ ժամանակն է, որովհետև լճացումը արդեն հասել է գագաթնակետի։ Ինչ առումով ժամանակավոր պաշտոնակատարը արդեն կարող է արշավ սկսել, որը կանոնադրությամբ թույլատրելի չէ, սա գյուղապետի կամ քաղաքապետի ընտրություն չէ։
Այսուհանդերձ Էդվարդ Միլիտոնյանը օրինակ հույս ունի, որ համագումարը կանցնի բարեկիրթ և քաղաքակիրթ եղանակով։
Ես կուզեմ ասել, որ մեր և ընկեր տեխնատուներս, որոնք իմ ընկերներն են, և մեր գրողները համագումարի աշխատանքը ստեղծագործական մթնոլորտում անցկացնենք, անցկացնենք բարի ընկերական, որովհետև մենք այդ լարված ջղագրգիռ վիճակ ստեղծելով չենք նպաստելու գրական աշխատանքներին, հարցեր լուծելուն, և սա մտավորական մի շերտի համագումար է լինելու արտահերթ, որտեղ իսկապես պիտի բարձր գաղափարները լինեն և այդպես մենք աշխատենք, ընտրենք։ Իհարկե արդար մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ որևէ մեկի մտքով կասկած չլինի, թե ուղղորդվում է ասել Հանրապետությունում և Արցախում գրականության շահը լինի կարևորը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք մեր հաջորդ թողարկումը ռադիո եթերում ժամը 19-ին։ Իսկ հիմա ավելին կարդալու, դիտելու կամ լսելու համար այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։